Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 7 minuta, dobar dan. Prema najnovijim podacima, koronavirusom je zaraženo još 162 ljudi, ukupno 7276. Borbu sa COVID-om izgubilo je još petoro ljudi, ukupno je 139 smrtnih slučajeva. Epidemiolog dr. Predrag Cohen rekao je da rezultati pokazuju da izlazimo iz intenzivne aktivnosti virusa i epidemijskog javljenja. Radovi na najvećim infrastrukturnim projektima u Srbiji nisu stali ni u doba korone. Brza pruga Stara Pazova-Novi Sad, koja je deo železničkog pravca Beograd-Budimpešta, biće završena do oktobra 2021. Ulaže se ogroman novac za najmodernije pruge kojima će se ići prosečno 200 km na sat, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji vijadukta Čortanovci. Kako se odvijaju radovi na deonici brze pruge Beograd-Budimpešta i na najvećim gradilištima u Srbiji, pitaćemo posle pola šest Lazara Radakovića, pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za železnicu. I bankarski sektor daje punu podršku privredi i zemlje za savladavanje teškoća izazvanih krizom zbog epidemije COVID-19. U skladu sa uredbom o garantnoj šemi koju je donela vlada Srbije, banke će obezbediti sredstva za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 2 milijarde evra. Koliko će ovaj novac banaka i države pomoći privrednicima da lakše prebrode sadašnje teškoće u poslovanju i nastave normalno da rade? Kakvi su uslovi za dobijanje kredita, koje još usluge tokom vanrednog stanja pružaju banke, koliko se građana opredelilo za moratorijom u otplati kredita? Sagovornik emisije za nekoliko minuta je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Program ekonomskih mera za suzbijanje posledica po privredu od epidemije koronavirusa vredan je 5,1 milijardu evra. Kroz pomoć privredi 2 milijarde evra kredita ide preko poslovnih banaka. Država je time kompletirala paket mera. Sagovornik emisije U središtu pažnje, kao što sam najavila, gospodin Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, gospođo Olivera, vama i vašim slušalcima. Zadovoljstvo mi je.
Još jednom da podsjetimo na paket mera koje je država donela kako bi pomogla ekonomiji zemlje. Banke su, ako se ne varam, u trećoj meri, a to je očuvanje likvidnosti.
Upravo tako. Paket ekonomskih mera podrške privredi i građanima ima četiri paketa. Prvi jeste odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza uz kasniju otplatu na rate. Drugi je direktno davanje preduzećima isplatu pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća. Treći, upravo ste to rekli, je očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize, očekivane tokom, a i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane ovim virusom. I četvrta, uplata direktne pomoći u iznosu od 100 eura. Mi danas govorimo o očuvanju likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize i paketu koji će banke, odnosno banke će plasirati sredstva navedenim kategorijama.
Sve banke mogu da učestvuju u garancijskoj šemi. Koliko ih se do sada prijavilo?
Sve banke mogu da učestvuju u garancijskoj šemi, upravo je tako. Od banke do banke zavisi, ali verujem da će većina banaka učestvovati u garantnoj šemi. To je sigurno.
Da. Kome će se odobravati krediti iz garancijske šeme i na osnovu kojih kriterijuma?
Krediti iz garancijske šeme mogu da dobiju preduzetnici, registrovana poljoprivredna gazdinstva, mala i srednja preduzeća. Zašto je ovaj paket povoljan za, ono, zašto su ovi krediti povoljni za kategoriju kojima je namenjen? Prvo, tu je garancija države, donekle smanjuje rizik bankama, tako da će zajam moći dobiju i neka preduzeća koji su na granici da ispunjavaju uobičajene kreditne uslove. Ovo je naravno jedan opšti pogled i mi uvek upućujemo svakog klijenta da direktno u razgovoru sa svojim bankom dođe do uslova kreditiranja.
Koliki iznos kredita mogu da dobiju klijenti i kolike su kamatne stope?
Klijenti mogu da dobiju kredite do iznosa četvrtine svog godišnjih prihoda za 2019. godinu. Maksimalni iznos koji mogu da dobiju je 3 miliona eura. Krediti se mogu koristiti ili u dinarima ili u evrima. Kamatne stope, možda i to da kažemo za naše slušalce i vaše slušalce, jednomesečni Belibor plus 2,5% maksimalno za kredit u dinarima, odnosno tromesečni Euribor plus 3% za kredit u evrima. Krediti se odobravaju na rok od 36 meseci, a ono što je još jedna od pogodnosti jeste da postoji grace period od 9 do 12 meseci koji je uključen u ovih 36 meseci.
Koliko će krediti pomoći privrednicima da lakše nastave poslovanje, a gde su rizici, da li ih vidite i kako bi se oni eventualno prevazilazili?
Moram da naglasim da je zahtev za ovu pomoć upravo stigao iz privrede, iz različitih privrednih udruženja i komorskih organizacija. Jasno je da je zbog epidemije virusa, zbog vanrednog stanja u kome su zatvorena mnoga preduzeća i preduzetničke radnje, puno preduzetnika ostalo bez zarade, i odnosno sa smanjenim prihodima. I njima je potrebna podrška u novcu kako bi održali likvidnost. I ta pomoć je potrebna sada, odmah, ovog trenutka. I zato verujem da će krediti iz garantne šeme biti upravo to što će očuvati našu privredu, sačuvati radna mesta i verujem da kad prođe ova situacija sa vanredne okolnosti, da će klijenti dobar deo njih nastaviti normalno da funkcioniše i radi.
Poznato je da je bankarski sektor Srbije još ranije na početku epidemije sproveo moratorijum u otplati obaveza, čime je građanima i privredi takođe pružio podršku. Koliko građana se opredelilo prema vašim analizama za moratorijum u otplati kredita, a koliko preduzeća?
Upravo tako, jedan značajan deo privrede i građana se opredelio za moratorijum, odnosno za neplaćanje obaveza u ovih 90 dana. Za građane u broju klijenata to je 94%, a u firma to je 93%, firmi se opredelilo da zastoju otplati, odnosno moratorijum. Kada pogledate tu statistiku, šta nam to ona govori? Ona nam govori da je nekako ljudski, po psihologiji ljudskoj, da su ljudi se, što kaže, prihvatili mere opreza. Ljudi osjećaju da je pred njima jedan neizvestan period i odlučuju se da ovaj način obezbede, rekao bih se, za svaki slučaj. Kada pogledate statistiku sa druge strane, od ovih 93% firmi, 7% firmi je nastavila plać. To su velike firme i to je u masi sredstava, to je preko 30%. Kada govorimo o građanima, oni koji imaju stambene kredite, uglavnom su nastavili da plaćaju svoje obaveze, znači negde oko 20-25% u ukupnoj masi sredstava. Zašto ovo kažem da je ovo ljudska psihološka reakcija na ovu krizu i na zašto ja sad bolje da imam novac kod sebe nego da plaćam neke obaveze, i zato i služi ovaj moratorijum na kraju krajeva i tu su banke naravno da podrže to. Govorimo o činjenici da 1.780.000 penzionera redovno dobija svoje penzije i negde oko 700.000 zaposlenih u javnoj upravi i drugim preduzećima u vlasništvu države redovno prima plate. Tako da pogledate kad taj odnos koliko je ljudi za moratorijum i koliko redovno prima plate, nema tu korelacije. Kažem opet, to je jedna ljudska psihološka reakcija i nije samo isključivo ekonomski razlog, odnosno finansijski problem.
Ono što je takođe važno, a građanima nije dovoljno jasno, posle tri meseca, šta će biti sa moratorijumom? On se ukida, ali da li će se rate kredita naplaćivati od strane banke odjednom ili opet u produženom tromesečnom ciklusu?
Ova opcija dva, zapravo. Sam nakon isteka moratorijuma, sam kredit, odnosno vremenski rok za plaćanje obaveza se produžava na 90 dana i kamata koja je bila u ovom vremenskom periodu se pripisuje i linearno raspoređuje na tih 90 dana.
Da. Gospodine Vasiću, da li je u ovom periodu došlo do većeg razvoja elektronskog bankarstva?
Svjedoci smo, i što je ponekad iznenađujuće, ali kriza nas natjera da se brzo menjamo. Jednostavno, situacija je takva, poruke koje smo dobijali od medicinske struke da se što manje dodirujemo gotovinu, da koristimo neke alternativne načine, je zapravo već dobar deo naših građana pa i privrede usmjerio na elektronsko bankarstvo. S jedne strane imamo banke koje su brzo prilagodile na nastaloj situaciji i jedan dobar deo radnika banaka je radio od kuće i radi dalje od kuće, rad na daljinu. S jedne strane da se zaštiti ljudski život, pre svega zaposlenih, ali i klijenata banaka, a s druge strane da se ne ugrozi servis. Tako da je tu postignut, ja verujem da su svedoci i naši klijenti, taj pravi balans, a s druge strane eksploiture normalno su funkcionisale, isplata je tekla bez problema, bankarske usluge su pružene i to je to. S jedne strane to su bankari, a da kažem, građani videli ste povećani broj transakcija, elektronskih transakcija, zatim jedan deo građana nije podigao, odnosno starijih, nije podizao kartice, odnosno platne kartice iz banaka, onda kad je nastala kriza nekim našim apelima, naši apeli su urodili plodom, da prosto se smanji broj što kaže, dodira kontakata sa novcem, jer Svetska zdravstvena organizacija i dalje preporučuje da se smanji kontakt sa gotovim novcem, upravo kao neki potencijalni izvoz i potencijalni prenosilac zarade.
Mogu li klijenti od kuće online, odnosno jednostavno, da podignu dozvoljeni minus ili cash kredit?
Ovako, dobar deo banaka u svojoj ponudi ima i takozvane online cash kredite i to su obično iznosi do par stotina hiljada eura. Naravno, možete se informisati na zvaničnim adresama banaka i vidjet ćete njihovu ponudu i za taj deo. Što se tiče dozvoljenog minusa, on je, ukoliko je ovo moratorium, on se automatski produžava na još 90 dana, tako da je to, nema potrebe za tim. Ukoliko imate potrebu, a niste imali dozvoljeni minus, onda bi ipak trebalo da odete do banke i da zatražite tu uslugu.
Udruženje Banaka Srbije se i tokom vanrednog stanja uspeli ste da putem KaHoT online platforme realizujete planirano online takmičenje na nacionalnom nivou koje je namenjeno mladim ljudima. Prva od planiranih web konferencija održat će se 28. aprila s temom najbolje prakse, tehnologije, načini i potencijal e-učenja.
Jeste. Evo ja moram da kažem, ponekad smo svesni, obično kažemo da razvijene zemlje i daleko naprednije u ekonomskom smislu se brže prilagođavaju nastaloj situaciji. Međutim, ova situacija nam je pokazala da to nije baš tako. Evo, konkretan primjer, malo pre ste naveli, Evropska bankarska federacija organizuje, i mi smo deo tog tima, organizuje kviz novca i od 30 i nekoliko zemalja, uključujući i regiju našu, samo dve zemlje su uspjele da završe kviz online. Norveška, negde se mogu očekivati, a znate li koja je druga? Srbija.
Srbija, to je odlično.
Tako da, to je jedan prikaz i dokaz kako ova kriza ne treba mnogo novca, nego samo veština. Upravo deca su brzo naučila koristiti aplikaciju, učestvovala u kvizu, mi imamo pobednike i njima i ovom prilikom čestitam, ali čestitam i svima koji su učestvovali u organizaciji. Ipak smo pokazali da među 36, ja mislim zemalja, ili 38, da Srbija se nađe u dve top zemlje koje su uspjele da organizuju u ovakvim vanrednim okolnostima taj kviz online.
I na kraju našeg razgovora da vas pitam koliko je bankarski sistem pokazao da bukvalno za 24 sata može da prilagodi svoje poslovanje izmenjenim okolnostima i koliko je to zapravo sve ovo o čemu govorimo i o čemu razgovaramo i sa Narodnom bankom Srbije važno kako za stabilnost bankarskog sektora, tako i cele privrede. Podsetimo i na ono što je danas rekao predsjednik Vučić, a to je da Srbija nije tražila pomoć od Evropske unije, jer je već uzela kredite od Svetske banke i Centralne Evropske banke po povoljnim uslovima, nego što su pozajmice za koje Evropska unija odobrila sredstva. Podsetio je i da Srbija nema poremeće u platno-bilansnom sistemu i da je na to ponosan.
Jeste, da, ja sam siguran da je značajna komponenta tog sistema i upravo bankarski sistem i siguran sam da i vi, naši klijenti, vaši slušalci, vide to svakoga dana. Bankarski sektor je stabilan, bankarski sektor je nastavio da funkcioniše odmah čim je proglašeno vanredno stanje, eksploiture su nastavile da rade, naravno prateći mere i sugestije nadležnih medicinskih organa i državnih organa na temu zaštite korisnika, odnosno zaštite zdravlja, pre svega zaposlenih i klijenata, i mi u jednom trenutku, ne se sve kartice su funkcionisali, ako imamo pojačan pritisak na kartični sistem u smislu korišćenja i da bankomat ima novca, penzije stižu na vreme, banke su uvele neke olakšice za klijente i na tome smo ponosni. Također smo ponosni i na moratorium. Sada kada kažete moratorium, i on je veliki zahvat za bankarski sektor. To vrednost tog mosta premošćavanja likvidnosti je negde oko 2 milijarde eura. Kada dodamo tome i ovu garantnu šemu, to još neki 2 milijarde eura, ali moram da naglasim i da pohvalim i sve učesnike u ovom sistemu. Nije bankarstvo je sreće pa je stabilno i likvidno i kapitalizovano, ali tu su i kreatori makroekonomske fiskalne politike, Narodna banka Srbije, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo financija i druga ministarstva koje su stvorile te uslove da budu stabilno i povoljno, i povoljni uslovi za rad. I još jedna optimistička prognoza gde neko drugi kaže o nama, to je Međunarodni monetarni fond koji je rekao da Srbiju sledeće godine može da očekuje rast od 7,1% u 2021. godini.
Tako.
To je nekako pohvala i za bankarski sektor, ali uopšte za finansijski sektor, ali i za našu lepu Srbiju. I kad mi kažemo da smo ovo sve mere da se očuvaju radna mesta, i ja moram da naglasim i da se sačuva život. I zapravo bankarski sektor je dao i svoj doprinos, videli ste dosta tih objava, ali evo mogu da kažem da je bankarski sektor donirao negde oko 100 miliona dinara Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za kupovinu respiratora. Mi osjećamo deo smo ovog sistema i mi čuvamo živote. Ali naravno, ovo nije kraj akcije, banke poinačno nastavljaju da učestvujemo akcijama. Tako da sačuvamo radna mesta, ali sačuvamo i živote.
Gospodine Vasiću, puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo. Budite zdravi i čujemo to.
Hvala. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, sagovornik emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije govorimo o radovima na najvećim infrastrukturnim projektima koji nisu stali ni u doba korone, pre svega o izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta. Sagovornik naše emisije je Lazar Adaković, pomoćnik ministra za železnicu iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I'm gonna
find a way to keep you safe from harm. I'm gonna build a special place, a shelter from the storm, and I can see
Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Potencijalni donor, osoba od 18 do 60 godina i više od 60 kg, bez hroničnih oboljenja. Kada? 21 dan od drugog negativnog rezultata testa na COVID-19. Kako? Rutinskim i bezbednim postupkom na svakih 15 dana. Informacije na donireplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o radovima na najvećim infrastrukturnim projektima u Srbiji koji nisu stali ni u doba korone. Brza pruga Stara Pazova-Novi Sad, koja je deo železničkog pravca Beograd-Budimpešta, biće završena do oktobra 2021. godine. Ulaže se ogroman novac za najmodernije pruge kojima će se ići prosečno 200 km na sat, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji vijadukta Čortanovci. Kako se odvijaju radovi na deonici brze pruge Beograd-Budimpešta i na najvećim gradilištima u Srbiji, sa nama je gospodin Laza Radaković, pomoćnik ministra za železnicu iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, poštovanje.
Prošla godina bila je godina infrastrukturnih projekata koji se nastavljaju i u vreme korone. Radovi na najvećim gradilištima u Srbiji nisu ni jednog dana prekidani tokom epidemije. Nastavljaju se punom parom. Uspeli smo da sačuvamo novac za važne investicije, rekao je između ostalog predsjednik Vučić pre dva dana prilikom obilaska radova na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta na vijaduktu Čortanovci. I ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko rekao je tom prilikom da se u vremenu kada se ne zna šta će biti posle pandemije virusa, jedna stvar pouzdano zna, da će izgradnja brze pruge Beograd-Novi Sad, koju zajedno rade Rusija i Srbija, biti završena na vreme. Dakle, brza pruga Stara Pazova-Novi Sad biće završena do oktobra 2021. godine i tada ćemo do Novog Sada i centra Beograda stizati za 25 minuta. Gospodine Radakoviću, šta nam sve ovo zapravo ilustruje?
Pa ilustruje da su, da kažem, svi učesnici u projektu od kompanija, infrastrukture, evropskih železnica, velikog broja podizvođača i svi državni organa stvarno skoncentrisani i predani da ovaj projekat s kojim se započelo bar sa ovom deonicom 2017. i 2018. godine se stvarno izvede na vreme i prilično kompleksno i zahtevno, tako da se izvede stvarno kvalitetno kako bi sutra ovo o čemu ste malo pre spomenuli stvarno i u realnosti koristili. Govori o tome da kažem i pre vanrednog stanja, evo i naročito tokom vanrednog stanja, da su sve kompanije u svojoj delatnosti preduzele sve mere kako bi tokom vanrednog stanja funkcionisali i nesmetano radili. Mi možemo da kažemo da je, eto, ne znam da li je ta informacija slušalcima poznata, da je prilike dnevno na potezu od Stare Pazove do Novog Sada na 40 km deonice nalazi, dnevno radi oko 770 radnika, na objektima vijadukta i tunela od 1775, a 7 osoba koje su uglavnom iz inženjerskog kadra su u tokom prethodnog perioda širenja zaraze COVID-19 konstatovane kao pozitivne. Iz toga možemo zaključiti da su stvarno kompanije ozbiljno shvatile kao i samo izvođenje radova i njihovo ponašanje u kompletne prethodne dve i po godine, tako i tokom onog vanrednog stanja su ozbiljno shvatili opasnost koja bi i probleme koje bi nastale ukoliko se među radnicima raširi ova zaraza i preduzele su sve potrebne mere uz podršku naravno ministarstva i vlade. Obezbeđene su dozvole za kretanje u vreme policijskog časa. Eto, da napomenemo da se na ovom gradilište na izgradnji vijadukta i tunela je 24-časovni rad, odnosno u tunelu je 24-časovni rad, tako da se radnici tokom policijskog časa normalno nesmetano kreću i dolazi i odlaze s posla i obavljaju vršice 24-časovno izvođenje radova.
Kakve su karakteristike vijadukta Čortanovci, gde su u toku radovi koje ste vi baš danas obišli? Zašto je dvokolosečni vijadukt najinteresantniji objekat na trasi?
Pa ceo taj kompleks vijadukta i tunela je prvenstveno, kada bude završen i svi putnici će moći da u jednom predivnom prirodnom ambijentu, obronka Fruške Gore sa jedne strane i Dunava sa druge strane, uživaju u jednom stvarno predivnom pogledu. S druge strane, posmatrajući mesto gde se izvodi ova dva objekta, jedna izuzetno komplikovana geološki teren sa mnogo klizišta i podzemnih voda i na takvom terenu građevinari iz Rusije i Srbije su dobrim delom izveli i dalje izvode vijadu dužine 3 km koji je u jednom trenutku delimično je razdvojen prilikom izlaska iz tunela, a onda se spaja u jednu ploču i ukupno taj vijadukt od dužine oko 3 km izgrađene su 103 stuba, od kojih je recimo najviši u blizini tunela visine 28 metara. Sam tunel ima dve tunelske cevi koje su otprilike oko 1,1 km dužine i kao što je poznato slušalcima, 3. aprila probijena je desna tunelska cev. Dve ekipe koje su krenule sa jednog i sa drugog kraja tunela su se spojile. Očekujemo da prema dinamici i tempu izvođenja radova da u junu i leva tunelska cev takođe bude to inicijalno spajanje dve ekipe koje rade na probijanju tunela da se izvede. Tako da to je neka i građevinarska kompleksnost i verovatno
izazov
da u ovom trenutku naši građevinari, pošto su dobrim delom podizvođači, mogu da rade na jednom ovako stvarno zahtevnom i kompleksnom objektu.
Gospodine Radakoviću, rekli ste da trasa tunela prolazi kroz složene rudarsko-geološke uslove u vlažnom tlu, a sa strane severnog portala tunel izlazi u zonu klizišta u granicama Nacionalnog parka Fruška Gora. Kako građevinari savlađuju ove teškoće? Ima li problema i kako se rešavaju?
Pa naravno, problema je bilo u prethodnom periodu i neka geološka istraživanja su i tokom izvođenja radova ponovo izvođena i ponovo su neka rešenja koja treba da obezbede stvarno stabilnost ovakvog jednog objekta korigovana, izvođena sve naravno u skladu i u dogovoru s projektanta, izvođača i investitora. Tako da stvarno dnevni problem je i danas smo u toku dana imali jedan operativan sastanak sa projektantima, sa opštinom Inđija i sa izvođačima radova sa investitorom. Operativni problemi se rješavaju na dnevnom nivou, nešto što je problem projektno-tehničke dokumentacije nekad zaustavi radove dok se ne pronađe optimalno rešenje koje će za novo nastalu situaciju pojavljaju se podzemne vode ili tako ne. Sve ti problemi su, hvala Bogu, trenutno na ovom projektu iza nas. I da bi se cela stabilnost terena ovde obezbedila, izvedeno je oko 70 km šipova koji su sa nekim gredama povezani i ceo taj obronak Fruške Gore na delovima gde je konstatovano postojanje klizišta je na ovaj način osigurano da ne ugrozi u budućoj eksploataciji ni tunelni vijaduta, ni druge delove pruge.
Inače, kineske firme su angažovane na izgradnji i na preostale dve deonice brze pruge kroz Srbiju od Beograda do Stare Pazove i od Novog Sada do granice sa Mađarskom. Dakle, osim ruskih, sarađujemo i naravno i sa kineskim partnerima.
Tako je, jeste. Na deonici od Beograda do Stare Pazove trenutno se takođe izvode radovi. Situacija na gradilištu je takođe zadovoljavajuća. Što se tiče zaraženosti, jedan radnik je u prethodnom periodu bio zaražen i sva lica koja su u kontaktu su u izolaciji, nema desetak dana nema informacija da se virus raširio među radnicima, tako da je to povoljno za ovaj deo projekta. saradnja sa kineskom kompanijom na delu Novi Sad Subotica, u fazi smo pripremnih pripreme i završetke dokumentacije i da kažem pripreme eksproprijacije, ili na nekim mestima je i započeto paralelno, tako da malo je cela ova situacija sa da kažem radom lokalnih samouprava i faktički donošenje sudski postupci, izdavanje rešenja, da, ročišta i sve druge aktivnosti koje prethode i neophodno je završiti pre fizičkog početka radova, su trenutno, da kažem, pauzirani i zastali, i trenutno takođe kao ministarstvo smo u kontaktu sa lokalnim samoupravama da naravno po prestanku opasnosti od širenja zaraze preduzmemo sve što je, da kažem, u nadležnosti ministarstva, naravno vlade i lokalnih samouprava, da i ovaj deo, kako da kažem, trase brze pruge pripremimo administrativno-pravno za izvođenje radova koje su trebali već, da kažem, da krenemo sa
svakako
njima. Bilo je planirano martu, aprilu, ali evo sad zbog kompletne ove situacije to će malo biti odloženo, ali svakako
će se nastaviti, naravno.
Paralelno sa izvođenjem radova na ovoj deonici Beograd-Novi Sad od strane kineskih i ruskih kompanija i naših kompanija pod izvođačima, sve druge pripremne aktivnosti za Novi Sad Subotica se izvode, infrastruktura radi na regionalnim prugama i, da kažem, priprema alternativne pravce za korišćenje tokom obustave saobraćaja na deonici Novi Sad Subotica.
Kojim tempom se nastavljaju radovi na drugim infrastrukturnim projektima od ukupno 11 najvećih? Da spomenem neke: izgradnja autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege na Moravskom koridoru, obilaznici oko Beograda, deonici autoputa Beograd-Sarajevo od Sremske Rače do Kuzmina.
Pa, da kažem, kompletna situacija trenutno građevinarstvu, da kažemo, najšire je pozitivna, da u smislu da u ovom trenutku imamo, nevezano za transportnu infrastrukturu, oko 57.000 aktivnih gradilišta i oko 41.000 radnika. U odnosu na prošlu godinu to je onako jedan značajan skok za 17.000, da kažem, gradilišta. Što se tiče transportne infrastrukture, na transportnoj infrastrukturi na ovim gradilištima koje ste spomenuli, kako putne, tako i komunalne i železničke infrastrukture, radi oko 3.000 radnika. Rehabilitacija puteva, da kažemo, trenutno se izvodi oko 200 km, radova na rehabilitaciji puteva oko 420 radnika radi na ovim poslovima.
Da.
Komunalna infrastruktura takođe oko 200 radnika trenutno svakog dana izvodi.
Da.
Jeste, izvode. I naravno, u zavisnosti od statusa projekta, ajde da kažemo, oko ove putne infrastrukture, negde se, kao što je to recimo brza saobraćajnica kroz Batočinu, fizički izvode radove Pojate Preljina, most na reci Savi za autoput Beograd-Sarajevo, dok recimo za Moravski koridor u toku su, da kažem, priprema projektno-tehničke dokumentacije i druge, kao što sam spomenuo, za Subotica Novi Sad pripremne radnje. Tako da svi ovi projekti najvažniji u ovom trenutku, da kažem, svaki u svojoj fazi se odvija u većinom bez većih problema i zastoja, izgradnja petlje kod Sopota i tako dalje i tako dalje. Tako da za sada stvarno još uvek nema zastoja. Potencijalni problem koji je negde, da kažem, u ovom svakodnevnom kontaktu sa izvođačima je najavljen doprema nekih specifičnih delova i sistema koji su, da kažem, iz uvoza i koji sada već imamo nekakve najave da će možda se biti odlaganje ili kašenje sa isporukom, tako da što se radnika i građevinara tiče, za sada stvarno nemamo veće probleme. nadamo se da će i ova logistika koja prati neophodni materijali i u narednom periodu njihova dostava funkcionisati manje više bez većih zastoja, tako da na kraju u onoj generalnoj dinamici nećemo velika kašnjenja na ovim bitnim transportnim projektima. Što se železnice tiče, imamo
radovi se nastavljaju i na deonici od Jajinaca do Male Krsne.
Tako je, Jajinci, Mala Krsna. Izvođači su prosto najavili baš iz ovog razloga sigurno kašnjenja, ali eto, posle prestanka opasnosti širenja zaraze, svi izvođači će pretpostavljam uložiti uvesti dodatne smene i dodatne aktivnosti da se radovi vrate u nekakve dinamike koje su planirane. Nadamo se da sa dopremom materijala neće biti veći problema, pa da će ljudi i kompanije moći to da izvode radove.
Moram za kraj da vas pitam, kada očekujete da ćemo imati moderan, odnosno brz, savremen železnički saobraćaj?
Pa, to je jedna stvarno velik i dug posao koji nas
očekuje.
Koji se očekuje, evo, kao što da kažem, što smo u prethodnih nekoliko minuta pričali o pravcu Beograd, Subotica, gde se stvari, da kažem, odvijaju sinhronizovano i sa mađarskom stranom, koja je ovih dana najavila da će projektovanje najvjerojatnije završiti ove godine, naredne 2 do 3 izvoditi radove. Na južnim imamo, da kažem, pripremu projektno tehničke dokumentacije za Beograd Bar, takođe sa RŽD-om, i očekujemo da ćemo naredne godine i ući u radove na pravcu prema Crnoj Gori, što se tiče barske pruge. Na ostalim pravcima prema Nišu, od Niša prema Makedonskoj i prema granici sa Bugarskom, imamo najavljenu elektrifikaciju i rekonstrukciju deonice Niš-Dimitrovgrad, priprema tenderske dokumentacije je u toku. Paralelno se priprema i dokumentacija za izgradnje obilaznice i eksproprijacija je stvarno pri samom kraju uz pomoć grada Niša. Tako da očekuje nas u narednih nekoliko godina na ovim glavnim koridorima, ajde kažem, veće radovi, preskočene su 2 do 3 ciklusa i održavanja i kapitalnih remonta. Sada smo došli do trenutka da ćemo na stvarno magistralne pravce zajedno sa rekonstrukcijom vršiti modernizaciju telekomunikacijalnih i sigurnosnih sistema. Tako da obaveza Srbije je da magistralne pravce na mreži panevropskih koridora do 2030. godine modernizuje i omogući, ne kažem, nesmetani pristup i operaterima iz drugih država. Ja se iskreno nadam da će to, da kažem, u narednih 5 do 7 godina jedan dobar deo mreže biti već na nivou koji smo trebali odavno da imamo.
Hvala vam najlepše na razgovoru o najvećim železničkim i drugim infrastrukturnim projektima u zemlji. Govorio je Lazar Radaković, pomoćnik ministra za železnicu iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Hvala vam.
Pretended to pray. You know the priest. sure he likes it cold. Cause he knows I'm gonna stay, as he knows I'm gonna stay. California dreaming, on such a winter's day.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Preporučujemo vam da ostanete kod kuće uz talase Radio Beograda 1, a emisija U središtu pažnje i sutra je na programu od 17.05. Prijetan dan.
Quiero sentirme te muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.